سلام افردا پانوراما ورلیشیدی ورلیشی من اپارام با بش بشر استودیومزن بوگونکی قوناقلاری ایسه میللت وکیلی زاهید اوروت و حقوقشناس فواد آغایوف. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Söhbətə keçməzdən əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Laçının işğalının 17-ci il dönümü münasibəti ilə anım mərasimləri keçirildi. AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı azadlığa buraxıldı. O, müxalifətçi gənclərin forumundan az sonra metronun 28 may stansiyası yaxınlığında saxlanaraq polisə müqavimət ittihamı ilə 10 gün həbs cəzası almışdı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Səfir Peter Semnebi Azərbaycana gələrək Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində müzakirələr apardı. Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də Azərbaycana gəldi. Parlamentin komitələri ombudsman və polis haqqında qanunlara dəyişiklik layihələrini bəyəndi. Söhbət bir nəfərin iki dəfə ombudsman seçilmə imkanı əldə eləməsindən və polis orqanlarının nəzdində ictimai şuraların yaradılmasından gedir. Və ən nəhayət təhsil naziri Misir Mərdanov son zəng mərasimlərinin yalnız məktəblər daxilində keçirilməsinə bağlı əmr verdi.
Bu həftə parlament komitələrində həm ombudsman, həm də polis haqqında qanunlara bir sıra dəyişikliklər bəyənildi. Məsələn, ombudsman haqqında mövcud konstitusiya qanununa görə bir şəxs yalnız bir dəfə ombudsman seçilə bilər. Ancaq bu dəyişikliklər layihəsi qəbul olunsa, onda artıq bir şəxsin iki dəfə ombudsman seçilmək imkanı əldə etməsindən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl də referendum yolu ilə ölkə konstitusiyasına bir sıra dəyişikliklər edilmişdi. O dəyişikliklərdən biri də ondan ibarət idi ki, artıq bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət götürülürdü. Əslində, bütünlükdə mən istəyirəm ki, son aylar, son illər Azərbaycan qanunvericiliyində edilən dəyişikliklərin bir dəyərləndirilməsinə toxunaq ilə son bir iki ayda Azərbaycanda bir sıra qanunlara da dəyişiklik edildi. Məsələn, mənim indi yadımda olan çift haqda qanuna dəyişiklik edildi. Milli teleradio yayımı haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Bundan başqa dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Bu dini etiqad azadlığı haqqında qanundakı dəyişiklikdən elə bir məsələni yada salım ki, artıq bu dəyişiklikdən sonra sentyabr ayına qədər Azərbaycandakı bütün dini icmalar qeydiyyatdan keçməlidir. Onların qeydiyyat prosesində daha çox sənədləşdirmə tələb olunacaq. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bütün bu dəyişikliklər fonunda bəzi müstəqil hüquqşünaslarda belə bir fikir yaranıb ki, artıq Azərbaycanda qanunlar daha çox hakimiyyətdə olan komandanın marağına uyğunlaşdırılır. Bax, siz bu fikirlə razısınızmı? Ümumiyyətlə, bu tendensiyanı necə dəyərləndirirsiniz? Zahid bəy, sizin fikrinizi eşitək əvvəlcə.
Təşəkkür edirəm, Babək bəy, birinci dəvətiniz üçün. Öncə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bizdə hər hansı bir məsələləri ümumiləşdirmə və ya sistemləşdirmə, onu bir zəncirin həlqələri kimi müəyyənləşdirmə xüsusiyyətləri var. Bu baxımdan qiymətləndirəndə hansısa məsələlər bir ardıcıl xarakterdə ancaq mənfi üslubda göstərilə bilər və doğrudan da sizin dediyiniz rəylər meydana çıxar ki, həqiqətən də son dövr Azərbaycanın hüquq sistemi, qanunvericilik prosesləri daha artıq dərəcədə ya hakimiyyətin maraqlarına tamamilə uyğunlaşdırılır, ya hətta başqa mövqələr də var ki, bu müxtəlif şəxsi maraqlara, fərdlərə uyğunlaşdırılır.
Bəli, elə
gəlin görək belə, gəlin görək belədirmi? Son olaraq əslində sualınız ondan başladı ki, ombudsman həmçinin polis haqqında qanunvericiliyə müəyyən dəyişikliklər gözlənilir.
Parlamentin komitələri artıq o dəyişiklikləri bəyənib.
Doğrudur. Məsələ ondadır ki, bəlkə bu fikrin yaranmasına daha çox təsir göstərən, ona stimul verən bu proseslərin kontekstidir. Kontekst nə idi? Heç şübhəsiz ki, ictimai fikir köklənmişdi ona ki, ombudsman ikinci bir şəxs seçiləcəkdir və yeni bir sistem olacaqdır. İkincisi, heç şübhəsiz ki, birinci bu sahəyə rəhbərlik edən Elmira Süleymanova da özünü fəaliyyətində və son hesabatında da bu ampulada aparmışdı və parlamentdə necə deyirlər bu mövqələrin içərisində idi. Üçüncüsü isə bunun ümumiyyətlə ömürlük kimi təqdimatı istər-istəməz hətta bizim bunu demokratiyanı aşağılamır, kimisə insan haqlarını toxunmur, burada mənafələr də toquşması baş vermir və s. kimi nə qədər ciddi dəlillər gətirsək də qəbul oluna bilmir, yalnız ona görə ki, dediyimiz kimi. Yəni, bax, bu məsələ var ki, düşünülür ki, bu milə ömürlüyə bərabərdir. Demokratiyanın başlıca prinsipi ki, rotasiya sistemi işləməlidir, normal rəqabət prosesi getməlidir, sanki bu prinsip pozulmuş kimi bu müddaların əksəriyyətinin əleyhinə çıxılır. Ona görə də sizin dediyiniz kimi, hüquq sistemində dediyiniz o tendensiyalar axtarılır. Məsələn, dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyin sizin dediyiniz o tənzimləyici normasını, mən bu sferada əslində dövlət-din münasibətlərinin, vətəndaş-din münasibətlərinin normallaşması və dini sferada münasibətlərin ümumiyyətlə qanunvericiliyi əsasında tənzimlənməsinin ən yaxşı addımı sayardım. Amma gəlin görə nə baş verdi? Bunun da konteksti korlanmış oldu. Hansısa məscidlər bağlanıbdır ya təmirə dayanıbdır, bütün hamı bunu bu pəncərədən, bu nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirir. Halbuki, bunu iqtisadi müstəviyyə keçirsək, necə təsəvvür edirsiniz? Bir məhsul istehsal edən sahibkarlıq subyekti. Qeydətdən keçmədən, vergi ödəyicisinin identifikasiya kodunu necə deyirlər almadan, məhsul istehsal edirsə, cəmiyyətə çıxırsa, bu nə dərəcədə normal sayılır?
Ancaq məsələn,
hələ bu onun mədəsinə yönəlikdir.
Sahib bəy, üzr istəyirəm, məsələnin digər tərəfi də var da. Məsələn, siz məscidlər məsələsinə toxundunuz. Neft daşlarında böyük bir məscid tikilmişdi 2 ay əvvəl. Yəni, ola bilər ki, deyək ki, mən də eşitdim ki, həmin məscidində qeydiyyatı yox imiş. Ancaq bu bir halda ilə bir neçə halda, bu vaxta qədər o razılıqsız tikilməmişdi axı o məscid. İndi deyək ki, bir tərəfdən həm qanuna dəyişiklik edilir, bir tərəfdən bu məscidlər artıq bağlanılır və yaxud sökülür. Bu hansısa bir prosesin göstəricisi deyilmi?
Babi bəy, ümumiyyətlə, məscidlərə qarşı mübarizə ilə və ya hər hansı bir bu cür dini inanc yerlərinin, müxtəlif ritualların keçirdiyi yerlərin ortadan götürülməsi ilə hansısa dinə qarşı mübarizəni kim düşünərsə, o yanlış olar.
Yo,
çünki bu mütləq onun alt qatda daha dərinə işləyərək, daha kütlələrə əhatə eləmək mövqeyi olacaqdır. Yəni, konkret bir yerdən o insanları uzaqlaşdırarsan, onun alternativlərini axtarıb tapmağa çalışacaqlar. Mən bayaq dedim ki, iqtisadi subyektlər qeydiyyatsız fəaliyyət aparmırlar. Siz deyə bilərsiniz, axı indiyə qədər nə üçün bunlar tənzimlənməmişdir? Bəli, mən deyirəm ki, bu sadə ciddi boşluqlar olubdur. Amma bu hələ mədəyə yönəlik fəaliyyət aparmır. Bu insan düşüncələrinə, beyinlərinə və ümumiyyətlə dünya baxışı sisteminə yönəlik fəaliyyət aparan qurumlardır, strukturlardır, təsisatlardır, təşkilatlardır və s. Belə olan təqdirdə bunların hüquq əsasında fəaliyyətinin qurması daha normal olardı. Ona görə də mən sizə açığın deyim. Bunu dediyiniz kimi bir tendensiya kimi qələmə vermək və qanunvericilik sistemini bütövlükdə millətin deyil, normal demokratik tələblərin deyil, daha artıq dərəcədə bir qütblü siyasi sistemin maraqlarını uyğunlaşdırılmasını düşünmürəm.
Fuad bəy, siz seçdik.
Azərbaycan 1991-ci ildə öz istiqlaliyyətini bərpa etdikdən sonra qanunvericilik sahəsindəki fəaliyyətində qanunvericilik texnikası baxımından irəliləyiş görmədim. Yəni, bunun mahiyyəti ondan ibarət ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq qanunvericilik layihələri işləyib hazırlaya bilən müəyyən institutlara malik olmalıydı, müəyyən təsisatlara malik
olmalıydı. Daha çox mövcud qanunları deyək ki, tərcümə elədi Azərbaycanda.
Bəli, yəni, bu da, mən hesab edirəm ki, bu da normaldır. Ancaq, birincisi, o tərcümə kifayət qədər samballı olmalıdır. İkincisi, bilirsiniz, artıq bu dövlətlərin, yəni MDB dövlətlərinin, qonşu dövlətlərinin qanunverici sistemləri fərqlənir, konstitusiyaları fərqlənir və bu fərqlər nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın əvvəlki adət və ənənələri, xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Bəs Fuad bəy, son prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Deyək ki, konstitusiyaya edilən dəyişiklikdən indiyə qədər olan prosesi.
Bilirsiniz, konstitusiya elə dəyişikliklər ediləndən sonra məni artıq ümumiyyətlə heç nə təəccübləndirmir və mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan Respublikasının prezidenti faktiki olaraq ömürlük bu vəsifdə qala bilərsə.
Bu o deməkdir sizcə.
Bu ona yönəlmiş müddəadır. Qalmaq imkanı onun üçün yaradılarsa, hər hansı fərqin fərq eləmir, hazır ki prezident olsun yaxud. Bu artıq diktaturaya yönəlmiş bir addımdır. Bu, demokratiyadan artıq yeriyə atılmış bir addımdır. O ki, qaldı ombudsmanın, ümumiyyətlə, bir söz ombudsman bu ingilis sözüdür və ombudsman bu, o deməkdir ki, hüquq müvəkkili olan kişi. Başqa ifadələr, ombud person, ombud women, bizdə götürüb bu şəkildə qəbul ediblər, sonradan da qadını təyin ediblər. Bu, əsas qüsur deyil. Bunu qoyuram bir kənara. Əsas məsələ, əlbəttə ki, həmin vəzifəyə təqdim olunan şəxsin ona uyğunluğu məsələsidir. Mənim böyük hörmətim var Elmira xanıma, amma şəxsən mən hesab edirəm ki, hazırda kifayət qədər ciddi zərurət var. Bu sahədəki pozuntuların sayının olduqca kəmiyyətcə çox böyük olduğunu nəzərə alaraq böyük ehtiyac var ki, həmin vəzifəyə cəmiyyətin müxtəlif belədir, istər iqtidar, istər müxalif, istər mərkəzçi qütbləri tərəfindən etimad olan bir şəxs lazımdır.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Növbəti suala keçmək istəyirəm. Əvvəlcə bir məsələni soruşum Zahid bəy. Ritorik də səslənsə sizdən soruşmalıyam. Deyək ki, bu dəyişikliklərdən sonra bir millət vəkili olaraq sizin də daxilinizdə belə bir hiss keçirmi ki, deyək ki, millət vəkillərinin də səlahiyyət müddəti deyək ki, 5 il olmasın, 10 il olsun və yaxud 7 il olsun. Bu tendensiya olaraq belə hiss yaranır mı sizdə də?
Səmiyyətlə deyirəm ki, xeyr. Daha çox qarşı olduğum məqam bütövlükdə bu prosesin siyasi sistemin vəziyyəti, onun demokratiyaya yönəlik baxışları üzərinə gəlmələrdir. Ombudsman təsisatının rəhbərinin 2 dəfə seçilmək müddətinlə bağlı məsələni bütövlükdə siyasi hakimiyyət problemi kontekstində qiymətləndirmək, hətta bunu məhz prezidentlik müddətinə paralel bir yəni qovşaqda aparmaq heç şübhəsiz ki bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Mən bunu açıq söyləyirəm ki, istər beynəlxalq dairələrdə, istərsə də daxildə müəyyən bir, yəni kiçik bir qüvvələri çıxmaq şərtindən bütövlükdə ötən müddətdə keçirilmiş referendum cəmiyyətdə xüsusi maraqlar toqquşması yaratmadı. Və dövlət-vətəndaş münasibətlərini tənzimləyəcək bu konstitusiya mənafələri uzlaşdırdı ki, nəinki mən, bu mənim baxışımdır əlbəttə və hörmətli Fuad mənim buna qarşı ola bilər, bu da onun haqqıdır. Amma bir daha söyləyirəm ki, bu məsələdən sonrakı dövrdə atılan addımların məhz ölkənin müsiyyəsi xarakteri əsasında proqnozlar verilməsi, təhlillər aparılması təbii ki, məni ağrıdır və buna qarşı mən müəyyən dəlillər gətirməyə çalışacağım. Məsələ orasındadır ki, bəs diqqət elədisə, Fatməm də qeyd elədi ki, bu təsisatın rəhbəri ilə bir şəxs olmalıdır ki, uzlaşdırıcı bir mövqeyini daşısın. Yəni, bütün digər siyasi qüvvələr tərəfindən də, o cümlədən hətta mərkəzi qüvvələr tərəfindən də qəbul oluna bilsin. İstər-istəməz bizim cəmiyyət daxili münasibətlər, ümumiyyətlə, spektri elədi ki, biz bütün təyinatları, seçilmələri məhz bu əsasda qiymətləndirməyə məcbur oluruq. Halbuki, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsi çox kiçikdir, çox azdır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini ümumilikdə çıxsaq, yerdə qalan bütün digər partiyaların üzvlərinin sayı onların elan edildiyi rəqəmlər əsasında, səs vermək hüququ olan insanların 1-2%-ni təşkil edir, inanın mənə. Və belə olan təqdirdə, istər-istəməz ikinci ombudsman seçiləcəyi təqdirdə və ya bunun hörmətli Elmira Süleymanov olacağı təqdirdə belə, dərhal məhz dediyimiz ümumi hakimiyyət uğrunda mübarizə və hakimiyyət müxalifət münasibətlərinin əsasında biz dəyərləndirmə eləyirik. Bax, bu məsələ heç şübhəsiz ki, sizin dediyiniz kimi yəni müxtəlif reaksiyalar doğurur. O cümlədən burada söyləndi ki, əslində yəni prezidentliyin ömürlük olması, bütün digər təsisatların da buna uyğunlaşdırılmasını sanki vadar edilmiş. Halbuki, mənim çox sadə yəni bu məsələ artıq keçirilib. Amma düşünürəm ki, üçüncü dəfə prezident olmaq hüququnu əldə edən şəxs, o daha artıq dərəcədə məsuliyyətli olacaqdır və Amerika sisteminə biraz bələ dolunar belə həm də keçmiş dönəminə. Bilirlər ki, yəni bilirsiniz,
prezidentliyin yoxsa arxayın olacaq.
Prezidentliyin yəni sona çatmağa az qalmış hissəsini demək olar ki, o fakt ki, rəhbərlik etmir vəziyyətində olurdu. Və o problemdən çıxmaq üçün də onlar həmin o yanvarın 20-sinə inaqurasiya mərasiminə salınmasını həyata keçirmiş oldular. Mən nə demək istəyirəm? İkinci dəfə prezident olur və bu mənim zamanım bitir deyə yanaşma, üçüncü dəfə səs qazanmaq və bunun üçün millətin etimadına layiq olmaq və normal rəqabət prosesində həmin xalqın etimadını bir daha əldə eləmək üçün çox böyük məsuliyyət yaratmış olur. Bir məsələ hər birimizə bəllidir. Bu konstitusiya əsasında digər insanların hər biri öz namizədliklərini verə bilər.
Mən də Fuad bəyə söz verəcəm. Burada dəyərləndirmə nədən ibarətdir? Əslində bəzi insanlar düşünürlər ki, deyək ki, konkret prezidentlə bağlı götürəndə daha çox bu fikirlər müxalifət düşərgəsindən səslənir ki, seçicilər saxtalaşdırılır. Əslində bütün seçicilər saxtalaşdırılırsa 2 dəfə, 3 dəfə, 1 dəfə olmağın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq deyək ki, bu konstitusiyadakı bu məhdudiyyət, yəni imkan vermir ki, bir şəxslə bağlı 2 dəfədən artıq saxtakarlıq olsun. İstər-istəməz bu məhdudiyyət rəqabət üçün şərait yaradır.
Baba bəy, əslində konstitusiyanın əvvəlki variantı bir şəxsə 3 dəfə prezident olmaq hüququnu verirdi. O sadəcə onu ardıcıl olaraq gerçəkləşdirə bilməzdi. Yəni kiçik bir fasilədən sonra müxtəlif rakirovkalarının, bilmirəm onun Azərbaycanda tərcüməsi necədir, o formada o özünün prezidentliyini təkrar reallaşdıra bilərdi. Lap belə kiçik bir fasilədən sonra heç hökm deyildi ki, həmin vətə əvəzləyici şəxs bir dövr üçün olsun.
Keçmiş variant bu nəzərə tutdu ki, eyni şəxs 2 dəfə dalbadal seçilə bilməz. Yəni bu da normaldır. Yəni burada nəzərdə tutulur ki, 2 prezident səlahiyyəti dövrü, yəni 5 il üstə gəlib 5 il, 10 il cəmi fəaliyyət göstərmiş dövlət başçısı bu vəzifədə qala bilməz. Bunun da çox belə deyək, yüzilliklərlə formalaşmış bir kökü var. Kök ondan ibarət ki, insan psixologiyası fərq eləmir kimdir bu adam. İnsan psixologiyası elədir ki, kiminsə əlində külli hakimiyyət olduğu təqdirdə uzun müddət hakimiyyəti öz əlində saxlayan şəxs artıq həmin hakimiyyətdən sui-istifadə etməyə başlayır. Bu, insan psixologiyasıdır. Buna yönəliydi. Yəni ki, bazası həmin o qadağanın buna yönəliydi. O ki, qaldı, Zahid müəllimin söylədi ki, çox qısa müddətdən sonra, yəni yəqin onu belə nəzərdə tutur ki, kimsə formal olaraq seçilər, iki aydan sonra istifa verir və yeni seçilərdə artıq. Xeyr, mən yəni ki, belə yazmıram bu müddətdən. Mən belə yazıram ki, 2 müddət, 10 il, yəni ki, hakimiyyətdə olan şəxs, digər 5 illik müddət tam bitəndən sonra yenidən, yəni ki, namizədliyini verə bilər. Zahid müəllim özü deyir ki, əvvəlki redaktasiya konstitusiyanın o da yol verirdi ki, 2 dəfədən artıq seçilsin, ancaq dalbadal yox. Bizim də sözümüz ondadır ki, Zahid müəllimlə mən tamamilə razıyam ki, qalardı o şəkildə. 95-ci ildə Konstitusiya Komissiyasında bu məsələ müzakirə obyekti olmuşdu və bu müzakirə edilən zaman o vaxt Konstitusiya Komissiyasının sədri olan mərhum Heydər Əliyev özü 2 dəfə dalbadal seçilmənin tamamilə kifayət olacağı və bundan artıq prezidentliyə namizəd kimi hətta verilmənin fəsadlar yaradacağı nəticəsinə gəlmişdi. Bu 95-ci ildən indiyənə qədər elə bir çox böyük dövrü keçməyib və əgər Heydər Əliyev hazırki iqtidar üçün ümummilli liderdirsə, mən də hesab edirəm ki, Heydər Əliyev öz qabiliyyətinə görə, öz siyasi istedadına görə Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutur. Əlbəttə ki, onun bir sıra qərarlarına, fəaliyyətinə bir mənalı qiymət vermək olmaz və mənim də çox iradlarım var. Bu məsələyə toxunmaq istəmirəm. Ancaq onun mövqeyi belə idi. Onun xələflərinin mövqeyi çox ciddi şəkildə fərqləndi, özü qısa müddətdən sonra fərqləndi. Bu məsələnin bir tərəfidir. Mən hesab edirəm ki, buna heç bir zərurət yoxdur və bu Azərbaycanı Avropa məkanında belə deyək bir hədəfə çevirdi. Bundan başqa Azərbaycan vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın iştirakçısıdır. 92-ci ildən hələ Azərbaycan həmin pakta qoşulmuşdu. Bundan qabaq SSRİ də həmin paktın iştirakçısı idi. Azərbaycan fakültəçi protokolunda iştirakçıdır həmin pakta. Həmin pakta əsasən də bu cür, yəni yanaşma, yəni faktiki olaraq hakimiyyətin vahid əllərdə təmərküzləşməsi əlbəttə ki, yol verilməzdi.
Sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qısaca münasibət bildirərsiniz. Nə soruşmaq istəyirəm? Azərbaycanda belə dəyərləndirmələr olub ki, əslində qanunlar işləmir deyək ki, bəzi hallarda qanunlar işləmir. Sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Bəlkə bu qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər daha çox bundan sonra qanunların işlənməsinə istiqamətdən yəni, necə dəyərləndirirsiniz? Bunun mahiyyəti nədən rəli gəlir? Və bir də ki, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İşləməyən yaxşı qanun yaxşıdır, yoxsa belə deyək?
İşləyən pis qanun.
İşləyən pis qanun.
Əslində qanunlara münasibətdə dünyada mövcud olan hazır mütərəqqi təcrübəni yararlanmaq və onu ölkələrinə gətirmək tendensiyası təkcə bizdə deyil. Yəni, bizdə parlamentin hüquq əmsalı kimlərdəsə aşağı olar, tutaq ki, Baltikanlı ölkələrdə və ya MDB məkanında ya keçmiş sosialist düşərgəsi ölkələrində də bu tendensiyalar getməkdədir. Əksinə, daha artıq dərəcədə model qanunların qəbulu tendensiyası daha artıq güclənməkdədir. Amma bu heç şübhəsiz ki,
siz bunu bu prosesi ilə dəyərləndirirsiniz.
Heç şübhəsiz ki, bu avtomatik o anlama gəlmir ki, parlamentə seçilən insanların sadəcə işi, vəzifəsi ondan ibarətdir ki, sizin dediyiniz kalka üsulundan köçürmələr aparsınlar, professional tərcümə həyata keçirsinlər və bununla da işlərini bitmiş sayılsınlar. Qətiyyən belə deyil. Təbii ki, deyilən, yəni həmin millətin keçdiyi yol ümumiyyətlə hüquqa münasibəti, hüququ ona qədərki dövrdə şərait, formalaşmış şərait həmin məqamların hər biri nəzərə alınmalıdır. İndi görürsünüz o polis haqqında qanunverici nə qədər qəribə reaksiyalar doğurmuşdur. Dərhal keçmiş Tavet dövründən paralellər aparılır.
Ümumiyyətlə
keçmiş tabi təcrübəsi bizə çox mani olur.
Nə mənə də mani olur?
O baxımdan ki, hətta Avropa təcrübəsində mövcud olan və ya bəlkə mütərəqqi qaydada işləyə biləcək bir hadisəni Azərbaycan gerçəliyində reallaşdırmaq istəyən kimi dərhal onun sovet obrazları tapılır. O onlar da xeyli etimadsızlığa uğrayıblar və aşınıblar və dərhal da bəri başdan o addım əngəllənmiş olur. Qanunlar necə edək ki, yaxşı işləsin? Bu uzun söhbətin mövzusudur. Və sizə açığım deyim ki, kifayət qədər yaxşı qanunlarımız var ki, o çox pis işləyir və istədiyimiz etimadı insanlardan ala bilmirik. Məsələn, təhsil qanunu ətrafında formalaşmış ajitaj, gözləntilər ondan ibarət ki, yeni qanun bu sferdə olan bütün problemləri tənzimləyəcəkdir. Həşəndə indiki qanunla da o problemlərin üzərinə getmək və onları aradan qaldırmaq mümkün idi. Nə demək istəyirəm? Əlbəttə ki, bu fikrin üzərində müxtəlif mübahisələr var. Deyilir ki, sistem, ümumiyyətlə qanunvericilik prosesi və ümumiyyətlə hüquq prosesi özü demokratiyanı doğurmalıdır. Bir insanın şəxsi başlar sisteminin əsasında biz qərarlar verməli deyilik.
Bəli.
Yəni, bu mənada mən bu fikri mütləq olaraq bir daha vurğulayıram. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin timsalında bu ölkənin siyasi xarakterini diktaturaya, başqa müxtəlif bu cür hər hansı bir siyasi sistemlərə, idarəçilik üslublarına uğratmaq və ya ona oxşatmaq və ya ona bənzətmək və onu aparıb çıxarmaq qeyri-mümkündür. İlham Əliyev bütün varlığı etibarilə demokratdır. Hətta İlham Əliyevdən daha artıq dərəcədə sərt əl, dəmir əl tələb edənlər, ondan daha sərt mövqe göstərməyi istəyənlər, onun ümumiyyətlə bu siyasi xarakterini, bu siyasi portretinin, bu demokratlığının çıxıb da bir başqa obraz göstərməsini istəyirlər. Burada mənim bu fikrimə qarşılıq deyiləcək ki, kiminsə siyasi xarakterilə biz məsələni qiymətləndirməyək. Qanunlar elə olsun ki, deyilən kimi, yəni tək başına hakimiyyət baş verməsin, hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsi, tendensiyası getməsin, yəni bir yəni mərkəzdə cəmləşməsin. Kimsə bunu deyir, amma bizə aydındır və biz deyirik ki, bu hüquqla belədir. Yox, əgər hətta bunu şəxsiyyət üzərində deməliksə, bu da yəni məsələnin ikinci tərəfidir ki, orada da biz güclüyük. Bircə fikirdə xahiş edirəm, Heydər Əliyevə münasibət, Ulu Öndərə münasibət artıq subyektlərin rəyindən asılı deyil. Mən çox şad oldum Fuad mənim timsalında. Eşitdim ki, o da Azərbaycan miqyasında Heydər Əliyevin böyük tarixi missiyasını və rolunu tanıyır və qiymətləndirir. Hansısa məsələyə fərqli mövqeyi də bu onun haqqıdır. Amma məsələ ondadır ki, 95-ci ildə bizim hüquq sistemimiz Azərbaycan cəmiyyətinin həyatında harda işləyib özünü göstərmişdi. Və qanun nədir əslində? Təkrarlanan ictimai münasibətləri tənzimləyən normativ hüquq akt. O harda işləyib özünü göstərmişdi ki? 95-dən ötən dövr ərzində həmin müddəanın işləmə səviyyəsində, yəni Anglo-Saks sistemindən götürdüyümüz konstitusiya müddəaları cəmiyyət həyatında özünü doğrultmalı ya da doğrultmayacaqdı. Üstündən 14 il keçdi və bəlli oldu ki, doğrulda bilmir, ayrı-ayrı məsələ olur.
Aydın.
Budur məsələ. Yəni həmin dövrdə qoyulmuş və Ulu Öndərin bilavasitə, yəni konstitusiya komissiyasının rəhbəri olaraq da müəllifliyindən keçmiş müddəalar dəyişdirilir və bu o dövrdəki prosesin təftişidir deyə yanaşmalar referendumda çox səslənir. İstədim sadəcə buna
aydın
reaksiya verim.
Fuad bəy, sonda sizin fikrinizi eşitək.
Bilirsiniz, mən bir fikir söyləyim ki, son 15 il ərzində Azərbaycan hüquq sahəsini götürsək, istər hüquq təhsili sahəsində, istər qanunvericilik aktları layihələri, normativ hüquq aktları layihələri hazırlanması sahəsində, istərsə onların tətbiqi, onların həyata keçirilməsi və tətbiqi sahəsində çox yerləmələr var. Dəhşətli dərəcədə yerləmələr var və mən bunu birinci növbədə bağlayıram korrupsiya ilə. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə yoxdur. Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi komissiya bu vəzifənin öhdəsindən əvvəlcədən də bilinirdi, a priori bilinirdi ki, gələsi deyil və bu sahədə biz ciddi mübarizə aparmalıyıq. Siz tez-tez öz verilişlərinizdə bir sıra vətəndaşların, yəni tanınmış əsas etibarilə vətəndaşların hüquqlarının pozulmasından yazırsınız. Siz təsəvvür ediniz ki, tanınmayan vətəndaşların hüquqları Azərbaycan inzibati orqanları, məhkəmələri tərəfindən nə dərəcədə dəhşətli şəkildə pozulur və onların belə imkanları yoxdur ki, mətbuata çıxsınlar. Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır. Bayaqları danışdığımız o konstitusiya dəyişikliklər, ombudsmanla bağlı qanuna təklif edilən dəyişikliklər və bir sıra dəyişikliklərin kökünü biz orada axtara bilərik. Korrupsiya böyük bəladır və bəlkə də Azərbaycan MDM məkanında birincidir və yaxın illərdə biz bu korrupsiyanın məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş ciddi addımlar atmasaq Azərbaycanı böyük faciələr gözləyir.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan cəmiyyəti bütün digər ictimai institutlar, hüquq institutları, parlament korrupsiya problemini eyni dərəcədə dəf eləməyə çalışmalıdır. Yalnız bu halda ona, yəni beynəlxalq terror qədər təhlükəli bir bəlaya qarşı effektli mübarizə mümkündür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 28-də bütün ölkədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 91 illiyi qeyd edilməlidir. Mayın 29-da Bakıda Rusiya və Azərbaycan dövlətləri arası iqtisadi komissiyanın toplantısı olmalıdır. Mayın 30-da isə məktəblərdə son zəng mərasimləri keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Fuad Ağayev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir. Sağ olun, qalın.